creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi vi-l prezint pe John Nevins Andrews. El nu avea o sănătate prea bună și a fost nevoit să abandoneze școala la o vârstă fragedă. De atunci încolo a fost autodidact. Purta mereu o carte cu el și ori de câte ori avea măcar un moment, deschidea paginile cărții și absorbea câteva cuvinte sau o propoziție în creierul său fertil. Avea în jur de 13 ani când l-a acceptat pe Iisus ca mântuitor. Îndrăgostit în mod deosebit de Biblie, a învățat singur să o citească în greacă, în latină și în ebraică. Înainte de a muri, putea citi Biblia în 7 limbi. A locuit pentru o scurtă perioadă de timp cu unchiul Charles și mătușa Persis în Dixfield, statul Maine, și a mers la școala domnului Grover. Mătușa Persis a fost foarte impresionată de John, deși îl găsea stângaci și neîndemânatic la treburi și că avea un bun simț de primă mână. Profesorul l-a apreciat ca elev promițător, moral și cu o voce remarcabilă la citit. Unchiul Charles a văzut potențialul nepotului său și a încercat să-l convingă să meargă la facultate și să devină avocat. A sperat chiar că John ar putea deveni congressman, ca și el. S-a oferit să-i plătească toate cheltuielile de educație, inclusiv îmbrăcămintea și întreținerea. Fiindcă însemna atât de mult pentru unchiul Charles, John n-a vrut să-l dezamăgească, așa că i-a spus că se va gândi la asta. Dar în realitate, John nu era interesat. John Andrews era îndrăgostit de Iisus Hristos și dorea ca și alții să-l cunoască. Așa că în cele din urmă a trebuit să-i spună unchiului său că apreciază oferta amabilă, dar că avea un angajament anterior și mai mare. Familia Andrews a participat la câteva conferințe în care a auzit despre revenirea în curând a lui Iisus. În fiecare seară, tatăl Andrews verifica cu atenție dacă trimiterile scripturale amintite erau în acord cu ceea ce spunea predicatorul. Astfel, el și familia sa au acceptat noua învățătură și au devenit mileriți. Cum existau multe prejudecăți împotriva celor care așteptau venirea în curând a lui Iisus, familia Andrews a îndurat partea ei de ridicol și sarcasm. Pe vremea când era adolescent, într-o seară, la scurt timp după ce a acceptat mesajul milerit, John îl însoțea pe domnul Davis, un prieten mai în vârstă, la o întâlnire. Dintr-o dată, un grup de zurbagii duri s-a oprit direct în fața lor, blocându-le calea, iar unul dintre ei l-a amenințat pe domnul Davis că îl va bate cu biciul. John a pășit în față și i-a spus cu curaj zurbagiului, care părea șeful bandei: Biblia ne spune că trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora. Dacă ai de gând să-l biciuiești pe domnul Davis, atunci biciuiește-mă și pe mine. Șeful bandei s-a rușinat de curajul tânărului băiat și a pus biciul sub braț și le-a spus cu rușine să meargă mai departe. După marea dezamăgire din 22 octombrie 1844, familia Andrews a primit în casa lor o familie pe numele Stowell, care vânduse tot ce avea ca să poată să le spună altora că Iisus va veni în curând. Fiica familiei Stowell, Marian, care avea 17 ani, a intrat în posesia unei broșuri a lui Thomas Motherwell Preble, care vorbea despre sabatul zilei a șaptea. Marian a citit-o și a crezut. Apoi a dat-o să o citească și fratelui ei, Oswald. După ce au cercetat atent trimiterile biblice citate în broșură, Marian și Oswald au fost convinși de adevărul prezentat și au început să respecte sabatul chiar din săptămâna aceea. Oswald i-a dat broșura ca să o citească și lui John Andrews. Era curios ce părere are, fiindcă John era considerat un mare studios al Bibliei și ar fi știut ce învăța Biblia cu adevărat. John a citit broșura și a fost șocat. S-a întrebat cum de-a fost posibil să nu fi înțeles un lucru așa de elementar și a respectat o zi de cult greșită în toți acești ani. Apoi a studiat cu metodă subiectul, comparând Scriptura cu ea însăși și cu cât studia mai mult, cu atât era mai convins de adevărurile expuse în broșura lui Preble. În scurt timp, atât familia Andrews cât și familia Stowell au început să țină sabatul zilei a șaptea. Nu a trecut mult timp până când alte 7 familii din Paris, statul Maine, li s-au alăturat. În următorii 5 ani după marea dezamăgire, John Andrews s-a epuizat literalmente călătorind din loc în loc în căutarea sufletelor pierdute. A mers mii de kilometri pe jos, în căldură și în frig, și era atât de absorbit de propovăduirea cuvântului, încât nici nu s-a gândit prea mult la îmbrăcăminte și hrană sau la locul unde va dormi. Avea un singur scop, să ajungă la cât mai mulți oameni cu Evanghelia lui Hristos. La început a mers singur prin cătunele mici din Maine. Mai târziu, în compania lui Joseph Bates, pionier al adevărului cu privire la sabat, a mers în New Hampshire, statul Vermont, și în Ontario, în Canada. În 1852, Andrews a ținut o serie de întâlniri la Rochester, statul New York. John Norton Loveborough, care predica pentru adventiștii care țineau duminica, a fost încurajat de unii dintre membrii săi să meargă să asculte ce avea de spus tânărul Andrews și să-i arate erorile. Loveborough a decis că este o idee bună și s-a dus înarmat cu texte biblice care, după părerea lui, îi vor dovedi punctele de vedere. Spre marea lui surpriză, tânărul predicator a folosit fiecare dintre textele sale pentru a-și demonstra propriile argumente. Loveborough s-a întors acasă și a studiat din nou întreaga chestiune. Apoi s-a alăturat cu bucurie celor care respectă sabatul. El și Andrews au rămas buni prieteni și colegi pentru toți anii care au urmat. Andrews a făcut echipă și cu Hiram Edson și au vizitat noile state din vest. Folosind calul și căruța lui Edson, au parcurs 600 de mile în 6 săptămâni. În acest timp, Andrews a început să tușească rău și a slăbit mult de epuizare. Ziua predica, iar până noaptea târziu scria articole pentru review. Edson a încercat să-l avertizeze să nu muncească atât de mult, dar Andrews se simțea ca apostolul Pavel și spunea: "Vai de mine dacă nu predic Evanghelia! Cum aș putea să mă odihnesc când sufletele pierd?" Sentimentele lui James White față de Andrews erau clare și a spus: "Mulțumesc lui Dumnezeu pentru John Andrews. El a devenit cel mai puternic campion al nostru pentru adevăratul sabat al lui Dumnezeu." Dar nimeni nu poate arde lumânarea la ambele capete la nesfârșit. Sănătatea sa fragilă s-a frânt și a fost necesar ca el să se întoarcă acasă. Abia a ajuns până la Rochester, New York, unde fusese înființată editura, și acolo s-a sprijinit de poartă. S-a întâmplat ca James White să se uite pe fereastră și a văzut un bărbat încovoiat, foarte slab, care se sprijinea de poartă. Omul avea ceva familiar, așa că James a ieșit afară ca să-l salute. John Andrews era de nerecunoscut. James l-a ajutat pe Andrews să intre în casă, unde oamenii s-au grăbit să-i pregătească o masă caldă. După ce a făcut baie, s-a scufundat recunoscător în patul cald și confortabil. Familia White și cei de la editură au încercat să-l îngrijească până la însănătoșire, iar James a reușit să strângă suficienți bani pentru a-i înlocui hainele zdrențuite. Dar era atât de bolnav și de epuizat, încât a stat cu familia White în Rochester 3 luni înainte de a-și putea continua călătoria spre Paris, adică spre casă. Mama și tatăl său s-au bucurat nespus de mult să-l vadă. Dar acest bărbat încovoiat și slab, care plecase de acasă, nu mai semăna cu fiul înalt și drept care plecase să predice cu 5 ani înainte. Dar munca de la fermă în aer curat, hrana sănătoasă și soarele au fost exact ceea ce avea nevoie John, așa că sănătatea lui s-a îmbunătățit rapid. Întors acasă, el și Angeline Stevens, fiica familiei care locuia în casa familiei Andrews, au reușit să-și reînnoiască prietenia. Apoi familia Andrews a văzut un articol scris de James White într-un număr al ziarului Review din 1852, care sugera că ar fi bine ca unii dintre credincioșii din New England să se mute în vest, în Iowa. Acolo ar putea face o lucrare bună de mărturie pentru vecinii lor. James White scria astfel: "De ce să nu ne mutăm în vest, fraților? Solul este bogat și adânc și ușor de lucrat. Îl veți găsi foarte diferit de dealurile stâncoase pe care le-ați cultivat ani de zile. Câmpul de recoltă este larg deschis pentru voi, iar oamenii vor asculta mesajul vostru. Munca necesară pentru a câștiga un convertit în Est va câștiga 20 în Vest." Așa că familia Andrews s-a decis să plece în Vest, deși nu le-a fost ușor să se dezrădăcineze de pe pământul pe care îl cultivau de atâta timp. Au decis să-și vândă ferma și s-au mutat în Vest, iar după câteva luni li s-au alăturat și alții, printre care familia Stevens, care locuise în casa lor, John Norton Loveborough și soția sa și alte familii dintre vecinii lor. 30 de credincioși au ales să se mute în micul oraș Waukon din statul Iowa și aici s-au căsătorit John Andrews și Angeline Stevens la 29 octombrie 1856. Dar coloniștii adventiști n-au reușit să-și atingă scopul de a-și împărtăși credința cu vecinii lor. Viața de zi cu zi era atât de grea, încât nu le mai rămânea putere să interacționeze cu ceilalți. Iar Dumnezeu i-a arătat în viziune lui Ellen White că era nevoie de mărturia ei în Waukon. James și Ellen au avut parte de o primire discutabilă în Waukon. Scrisorile oponenților venite din Est i-au făcut pe credincioși să-și piardă încrederea în familia White și în slujirea lor pentru Domnul. Ellen știa însă că Domnul o trimisese acolo și că avea o lucrare de făcut și s-au făcut aranjamente pentru a începe imediat întâlnirile. Odată cu mesajele pe care Ellen le-a adus de la Dumnezeu și cu explicațiile privind unele dintre problemele disputate, atitudinea locuitorilor din Waukon a început să se dezghețe. Apoi, la una dintre întâlniri, Ellen White a primit o viziune care a impresionat toată comunitatea și mulți dintre locuitori s-au convertit prin intervenția directă a Duhului Sfânt. Au fost făcute mărturisiri, iar John Andrews și Loveborough și-au reînnoit angajamentele față de Dumnezeu. Cele câteva zile pe care familia White le-a petrecut în Waukon au fost bine răsplătite. Loveborough s-a întors în Michigan împreună cu familia White, iar John Andrews a rămas în Waukon încă 2 ani și a predicat în oraș și în zona înconjurătoare. Din 1856, când John s-a căsătorit cu Angeline, au trecut 16 ani cu bune și rele, cu multe evenimente, cu multă lucrare în slujba Domnului. În seara zilei de 17 februarie 1872, Angeline a suferit un atac cerebral care a lăsat-o parțial paralizată, cu brațul drept de nefolosit și cu probleme de vorbire. Câteva săptămâni mai târziu, a simțit nevoia să iasă la o mică plimbare. Era o zi frumoasă și ea dorea să fie afară. S-a prăbușit însă când John o ajuta să-și pună haina. Avea numai 48 de ani. A murit în dimineața următoare, pe 19 martie. John Andrews putea recita întreaga Biblie din memorie. Când Loughborough l-a întrebat dacă este așa, acesta a răspuns că, dacă Noul Testament ar fi fost șters, ar fi putut să-l reconstruiască. Dar nu era atât de sigur că ar putea face același lucru cu Vechiul Testament. La sesiunea Conferinței Generale din 1874, John Andrews a făcut un pas curajos și important. El a acceptat chemarea Conferinței Generale de a merge în Europa și de a înființa acolo o lucrare pentru adventiștii de ziua șaptea. Iar Ellen White avea să le amintească mai târziu fraților din Europa: vi l-am trimis pe cel mai capabil om pe care îl aveam. John Andrews și cei doi copii ai săi, Mary, care avea 12 ani, și Charles, de 16 ani, au plecat în Europa la bordul navei Atlas. Călătoria pe ocean a durat 12 zile. Au acostat la Liverpool, au luat apoi trenul spre Londra și au trecut canalul Mânecii spre Paris. La Paris au fost întâmpinați de Ademar Vumier, care i-a dus la casa sa din Neuchâtel, Elveția. Și acolo au rămas. Casa era atât de mare încât familiei Andrews i s-a oferit un apartament al ei. Au locuit 2 ani în Neuchâtel. După ce s-au stabilit în Elveția, Charles a învățat să tipărească și a studiat franceza și germana. John a scris despre Charles că era stabil și liniștit și prefera să-și petreacă timpul cu el decât cu alți tineri. În ceea ce o privește pe Mary, a absolvit limba franceză ca un burete. La scurt timp, a început să citească paginile de probă ale noului ziar al tatălui ei, Les Signes de Temps, adică Semnele Timpului. Era capabilă să descopere greșelile gramaticale care le scăpau editorilor de limbă franceză, deși franceza era limba lor. În primul său raport către Conferința Generală, în anul 1875, Andrews a transmis că a descoperit alți adepți ai sabatului în întreaga Europa. În mod special a fost fericit să raporteze că, din tot ceea ce a putut afla, existau mii de păzitori ai sabatului în Rusia. Și orice păzitor al sabatului era un prieten al lui John Andrews, indiferent de naționalitate sau de locul în care locuia. De asemenea, a menționat că a primit de 2 ori bani din Rusia de la abonații publicației Les Signes de Temps. A fost o zi fericită pentru Andrews când a primit vestea că Conferința Generală a votat înființarea unei tipografii în Europa. S-au făcut planuri pentru a strânge $10.000 pentru a deschide o tipografie. Orașul Basel, în Elveția, a devenit sediul central al familiei Andrews, fiindcă acolo se afla cea mai bună tipografie din Elveția. La Basel a apărut primul exemplar din Les Signes de Temps, în iulie 1876. S-a estimat că, pe parcursul a 7 ani, John Andrews a scris peste 480 de articole, adică o medie de 5 sau 6 pe lună, pentru Semnele Timpului, Les Signes de Temps. Evident, ziarul i-a ocupat o mare parte din timp. El a fost principalul colaborator, precum și traducător, pentru articolele corespunzătoare din review scrise de liderii din America. Plănuia de asemenea să publice articole în germană și în italiană. Andrews a făcut mai mult decât să lanseze o editură în Europa. Contactul personal cu oamenii a fost unul dintre motivele pentru care a studiat cu sârguință limbile străine, fiindcă trebuia să vorbească limba pentru a putea lua contact. Guvernele din unele țări europene au făcut dificilă închirierea de biserici sau săli de ședințe pentru organizațiile protestante. Astfel că, de cele mai multe ori, întâlnirile se țineau în case particulare. Chiar și aceste întâlniri erau adesea împiedicate, încât era aproape imposibil să se organizeze întâlniri publice de evangelizare. Așa că multe dintre contactele lui Andrews cu convertiții au fost făcute prin corespondență personală. La 3 ani după sosirea lor în Elveția, John s-a îmbolnăvit de pneumonie. A fost chemat un medic pentru a-l trata. Iar când acesta i-a desfăcut cămașa ca să-l examineze, a exclamat: dar omul ăsta moare de foame! Pe lângă munca lui grea, John Andrews încerca să economisească tot ce putea din cheltuielile de întreținere, inclusiv pentru mâncare, pentru a continua lucrarea Domnului. El și copiii săi trăiau în principal cu pâine de la brutăria locală, budincă Graham, cartofi și uneori varză. Foloseau puțin lapte sau unt și nu aveau practic niciun fruct. Din nefericire, dieta lor nu avea toate vitaminele și mineralele necesare pentru sănătate. În plus, toaletele și băile erau extrem de insalubre. Așa că nu este de mirare că John și Mary, precum și alți muncitori, s-au îmbolnăvit. Dar lucrurile se îndreptau puțin câte puțin. Noi muncitori veneau din America pentru a-l ajuta pe John Andrews în lucrare. El s-a bucurat de această perspectivă și a profitat de ocazia de a-i întâlni la Londra, mai ales că, cu această ocazie, putea cumpăra și materiale de tipărire. Presbiterul William Jones, care conducea lucrarea baptiștilor de ziua șaptea din Londra, l-a invitat pe Andrews să predice în cele două sabate în care a fost acolo. Întâlnirile au avut atât de mult succes, încât John Loveborough a fost trimis în Anglia pentru a da curs interesului londonezilor pentru adevărul biblic. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură cum s-a derulat mai departe lucrarea lui John Nevins Andrews. Până atunci, toate bune!